I am grateful to be with you.
Nagapasalamat ko makaupod kamo sa sining konferensya sa simbahan ni Kristo sang masanto sa ulihing mga adlaw. Ini ang iya simbahan. Ginagamit nato ang ngalan niya sa pagsulod sa iya ginharian. Siya ang Diyos, ang manunuga, kag perpekto. Kita mga mortal nga ulipon sa kamatayon kag sala. Apang mangod sa iya pagpalangga sa aton mga panimalay, ginaagda ni kita nga magpalapit sa iya. Ini ang iya mga pulong. Magpalapit kamo sa akon kag magpalapit ako sa inyo. Pangitaan ninyo ako sing matutom kag makita ninyo ako. Magpangayo kag hatagan kamo. Magpanukto kag ini pagabuksan sa inyo. Sa sining tion sang Easter, inapanomdom kita kun nga palangga naton siya kag ang pangako nga ginhatag niya sa iya matinumanon nga masumulod nga sila mangin pinalangga niya nga mga abyan. Ang manuluwas na gimo sinang promisa kaya nagsilisaton kung paano sa aton pag-alayos siya nagapalapit sa aton. Ang isa kalimbawa ara sa bugna kay Olivia Cowdery samtang siya nag-alagad upod kay Joseph Smith sa paglubad sang libro ni Mormon. Tanawa ikaw si Oliver kag ako nagambal sa imuangod sang imo mga pagtinguha. Gani pakabandion mo ining mga pulong sa imo tagipsuon, mangin himpit kag mangin matutom sa pagtuman sa mga sugo sang Diyos. Kag hakson ko ikaw sa mga butkon sang akon pagpalangga. Nakabatyag ako sa kasadya sang mas nagapalapit sa manluwas kag sa iya pagpalapit sa akon paagi sa simple nga mga buhat sang pagkamasinulundon sa mga sugo. May mga idiagiyan kamo nga subong sina base na amo ang inyong pagtambong sa sacrament meeting. Ang sako na amo ang isa ka adlaw sang pagpahuway sang ako bata pa kaayo sa tong mga adlaw sa sacrament ginabaton sa kagabihon nga meeting. Ang paghanduraw sang isa ka adlaw kapin sa 65 ka tuig ang nagliisa ako nagtuman sang sugo sa pagbuylog upod ang akong panimalay kag mga santos nagapadayon sa Gihapon nga palapit sa ako sa manluluwas. Sa tumadulom kag magtugnaw sa sagwa, naduduman ko ang pagbatyag sang kamagan kag kanami isang akon balatyang susulod sang chapel sinang agabi. Kaupo na akong maginikanan. Nagamit kami sang sakramen na ginahatag sang Aaronic priesthood. Nagkasugot sa aton walay katapusan nga amay nga magpadayon sa pagdumdum sa iya, anak, kag magtuman sang iya mga sugo. Pagkatapos ang meeting, nagamba kami sang himno, Abide with me, this eventide. Nga may mga tinaga, O Savior, stay this night with me. Nabatyagan ko ang pagpalangga sang manluluwas kag ang iya kalapit sa dunggabi, kag nabatyagan ko ang kasulhay sang balaan ng Espiritu. Gusto ko balikan sa liwat ng mga balatyagan sa pagpalangga sang manluluwas sang iya kalapit nga ako nabatyagan sa dong sacrament meeting sang ako bata pa. Ganigintuman kong isa pa kakasuguan. Nagsayasat ako sa balaan ng mga kasulatan. Sa ilan sa mga ininay balaan ko nga ang balaan ng Espiritu magpabatyag liwat sa akon. Tulad sang nabatyag sa mga sumulunod sang nabanhaw nga Ginoo, sang siya nagbaton sang ila pangagda nga magkadto sa ila puluyan kag magpabilin upod sa ila. Nabasa ako parte sa ikatlong adlaw pagtapos sa iya paglansang sa krus kapaglubong. Ang mainunong ng babae kay iban pang nagupod sa ila kinakita lang bato nagligid halin sa lulubuan kang iyalawas wala dito. Sila nagkadto dito bangod sang pagpalangga nila sa iya agod maghaplas ang lana sa ilawas. May duwa ka mga anghel nga nagtindog nagpamangot kong siya nadlok nagsiling. Nga agin pangitan yung buhi sa tunga sang mapatay. Wala siya diri apang nabanhaw. Dumduma kon paano siya nagsiling sa inyo sang dito pagin siya sa Galilee. Nagsiling ang anak sang tao dapat itugyan sang kamot sang makasasala ang matao kag ilan sang sa krus kag sa ikatlong adlaw magbangon liwat. Sa Ebanghelyo ni Mark nagpadugang siya sang pagihalin siya sa mga anghel. Apang lakat kamo. Sugiri ang iya mga sumulunod kag si Peter nga mauna si Jesus sa inyo dito sa Galilee. Dito ninyo siya makita. Suno sa iya ginsiling sa inyo. Ang mga apostolis kag mga sumulunod nagtipon sa Jerusalem. Kasubong naton sila nahadlok na tingasam sila nagsugilanunay nahanungod sa kung ano ang but silingon sa kamatayon kag ang balita sang ipagkabanhaw. Duha ka sumulunod naglakad sinang abi halin sa rin pakadto sa Emmaus. Ang nabanhaw ng Kristo nagpakita sila sa sirom na sa dalan kag nagupod sa ila. Ang nabanhong Ginoo nagkadto sa ila. Ang libro ni Luke nagtugot nga kita maglakat upod nila sinang gabi. Kag natabo ini nga sang sila nagasugilinanon kag nagabaisay, si Jesus nagpalapit kag nagupod sa ila. Apang ang ila pananaw ginliptan nga wala nila makilala siya. Kag siya nagsinsiya, ano ang inyo ginahambalan samtang nagalakat kamo kag nagapangasubo? Kag isa sa ilang ngalan si Cleopas nagsabat sa iya, ikaw bala baguhanon sa Jerusalem kag wala na kay balo sa mabutang nga natabo dito sa sining mga inadlaw? Ginsugid nila sa iyang ilakasubo nga si Jesus napatay. Kung sano nga naglaom siya nga siya manginman luluwas ng Israel. May aragid nga kamot sa tingog sang nabanhaw nga Ginoo siya nakighambal sa duha ka masinlubuon nga masumulunod. Pagtapos siya nagsiling sa o mga buang-buang kag sa pagkabalingag sang inyo nauna sa pagpati sang tanan nga ginhambal sang mga propeta. Hindi bala kinahanglan nga si Kristo maganto sining mabutang kag makaagom sang himaya. Kagalin sa kay Moses kag sa tanan nga propeta siya nagpatag sa ila sa balaan nga makasulatan sang mga butang na nungod sa iya. Sadto nagabot iyon nagpahamot sa akong tigpusunalin sang ako dutay pa. Kag nagabot sila sa baryo nga ila kaladtuan. Kag si Jesus nagpakita nga daw magpadayon siya sa iya paglakat. Pero ginpilit nila nga hawiran siya sa pagsiling. Diri ka lang anay sa amon kay gabi na kag adlaw nagahinunod na kagani nagupod siya sa ila. Ang Ginoo nagbaton sina nga gabi isang pangagda nga magsulod sa balay sang iya mga sumulunod malapit sa baryo sang Emmaus. Nagpungko siya upod sa ila ug magkaon nagkuha siyang tinapay kag nagpasalamat sa Dios. Ginpamiyak-miyak niya ini kag ginhatag sa ila. Ang ila man nangapta ginpasanag kag nakilala siya kag Ginoo nadula sa ila panulok. Si Luke nagsulat sa mga balatyang sa itong bulan ng mga sumulunod. Kag sila nagsiling sa kada isa, hindi bala nga manami gid ang aton balatyagon sa siya nakigsugilanon sa aton sa dalan. Kag sang siya nagpaathag sa aton parte sa balaan nga mga kasulatan. Sang sinanga oras ang duha ka sumulunod nagdali-dali nagbalik sa Jerusalem sa pagsugi sa 11 ka mga apostolis ang natabo sa ila. Sang sinanga tion ang manluluwas nagpakita liwat. Siya nagtudlo liwat sa mga panagna sa iya misyon nga magpasag-uli sa mga sala sang talantanan nga mga anak sang amay kag magpadayon sang kabuhi. Kag siya nagsiling sa ila, gani ini ginsulat kag gani kinahanglan gid nga si Kristo magantos kag mabanhaw sa ikatlo nga adlaw. Kag ang paghinulsol kag ang pagbayad kapatawaran sa mga sala dapat nga iwali sa iyang ngalan sa bug-os nga kalibutan halin sa Jerusalem. Kag kamo ang masaksi sang sining tanan nga mga butang. Ang mga pulong sang manluluwas matuod para sa aton subong sang sa iya mga sumulunod sadto. Mga saksi kita sining mga butang. Kag ang maymayaon nga katungdanan nga aton ginbaton sang kita ginbunyagan sa ang simbahan ni Kristo sang mga santo sa ulingan law ginpasanag sa aton ni Alma. Ginatos na katuig nagligad sa mga kag natabo ini nga nagsiling siya sa ila, yari karon ang tubig sang Mormon kay mo ining pagtawag sa mga ini. Kag karon sang lit nga maluyag kamo nga magsulod sa panong sang Dios kag tawgon nga iya katawhan. Kag sugot nga magpasaan sang mapalasanon sang kada isa agod nga mangin mamagan mga ini. Kag huo subong man sugot nga magpangasubo pod sa tong nagapangasubo kag subong man magpaumpaw sa tong mga nagkinanglan sang kampawan kag magtindog bilang mga saksi sang Dios. Sa tanan nga mation kag sa tanan nga mabutang. Kag sa tanan nga maduong nga yara kamo. Bisan tubtub sa kamatayon, agod matubos kamo sang Dios. Kag maisip upod sadto sa mga naunang pagkabanhaw. Agod makaangkon kamo sang kabuhi nga wala katapusan. Karon ginasil kinyo kun amo ini ang handom sang inyo mga tagbuson. Ano ba lang inyo ginapamatok sa pagbabunyag sa ngalan sang Ginoom bilang isa ka saksi sa iya? Tubang nga kamo nagsulod sa isa ka sugtanan upod sa iya. Kamo mag-aalaga sa iya kamagtuman sang iya mga kasuguan. Agod iya ibubong ang espiritu sing bugana pagid sa inyo. Kagkaroon sa mga patihan sa katawan ng mapulong, nagpinalakpak siya sa ilang kamutungo sang kalipay. Kag nagsinggit, amo ini ang handom sang amon mga tagipusuon. Ari kita sa idalaw sang kasugtanan ng magbulig sa mga nagkinanglan kag mangin mga saksi man sang manluwas sa aton bilog nga kinabuhi. Mahimo lang natin inising madinalagon ko kung makabatya kita sa pagpalangga sa manluwas kag sang iya pagpalangga sa aton. Kung kita matinumanon sa mga pangakong aton ginhimo, ang aton pagpalangga sa iya nagatubo. Bangod makabatya kita sang iya gahum kag ang pagpalapit niya sa aton sa pag-alagad sa iya. Si President Monson masami nga nagapanumdo sa aton sa pangako sang Ginoo sa iya mga himpit nga mga sumulunod. Kung sino man ang nagabaton sa inyo, yara man ako, kaya ako magauna sa inyo. Ara ako sa inyo tuo nga kamot, kag sa inyo wala. Kagbabatyagan ninyo ang akon espiritu sa inyo mga tagpusoon, kag akon mga anghel maglikop sa inyo sa pagbulig sa inyo. May isa pa kapagi nga kamo kag ko nakabatyag nga siya malapit sa aton. Kung kita nag-aalagad nga diputo siya sing matinumanon siya, nagpalapit sa yadtong pinalangga sa aton mga panimalay. Sa tagsa katsimpong ako gintawag ang mag-alagad sa iya, magsailo o kung magbilin sa akong panimalay. Makita ko ang Ginoo nagpakamayo sa akong asawa kag sa akong mga anak. Siya naghanda sa mga pinalanggaon ng mga alagad kag mga kaiginan ng akong panimalay makapalapit sa iya. Nakabatyag kamo sa parehong bugay sa inyong mga kabuhi. Madama sa inyo may mga pinalangga nagatalang sa dalan pagkadto sa kabuhi nga walay katapusan. Nagapalibog kamo kung anong pagid ang inyong masarangan himuon nga sila magbalik. Kamo makasalig sa Ginoo sa pagpalapit sa ila samtang kamon nagaalagad siya sing may pagtuo. Nakadumdum kamo sang pangako sang Ginoo kay Joseph Smith kag sa kay Sinig sila malayo sila mga panila sa pagtuman sang iya mga sugo. Mga abyan ko, Sidney kag Joseph, ang inyo mga panimalay maayo. Sila ara sa akon mga kamot. Kaghimuon ko sa ila ang daw maayo sa akon kay diri sa akon ang tanan nga gahom. Pareho kay Alma kag kay King Mosiah. Ang pila sa inyo nga himpit nga maginikanan nga nagalagid sa Ginoo sing madugay nga may mga anak sa gihapon nagtalang wala sa payan sa sakripisyo sang mga ginikanan nila para sa Ginoo. Nahimuon lang tanan sa nila. Bisan nga may tabang halin sa mga pinalangal kag himit nga abyan. Si Alma kag mga santos nagpangamuyi para si anak nga lalaki para sa anak nga lalaki ni King Mosiah kag ang anghel nagpakita sa ila. Ang inyong mga pangamuyo kang iya sang mga matinuuhon magdala sang bulig sa iya mga alagad sa mga miyembro sang inyong panimalay. Sila magtabang sa ila sa pagbalik sa Diyos. Bisan pa nga sila ginasulay ni Satanas kag sang iya mga sumulunod. Nga ang tuyo amo ang paguba sa mga panimalay sa sini nga kinabuhi kag sa walay katubtuban. Nadunda ninyo mapulong sa angel sa kay Alma kisa anak ni Mosiah sa ila pagkamalalison. Kagliwat ang anghel nagsiling, yari karon na batian sang Ginoo ang mga pangamuyo sang iya katawhan. Kagsubong man ang mga pangamuyo sang iya lagid nga si Alma nga among imo amay. Kay nagpangamuyo siya upod ang tuman kadako nga pagtuo nanungod sa imong kabay nga madala ka sa ihibalo nanungod sa kamatuoran. Gani para sa among atuyuan nagkari ako sa pagpapati sa imo sang gahom kag pagbulutan sa Dios nga ang mga pangamuyo sa imong alagad mahimong masabat suno sa ila pagtuo. Ang akon pangako sa inyo nga nagapangamuyo kag nagalag sa inyo hindi nga kamo makaangkon sa tanan nga mga bugay nga inyong napangayo para sa inyo kag sa inyo panlay. Pero makapanaad ako nga ang Ginoo magpalapit sa inyo. Kag magbugay sa inyong panimalay, sang kun ano ang pinakamaayo sa inyo. Kamo makaangkon sang kasulay sang iyong pagpalangga, kag inyong mabatyagan nga siya mas malapit sa inyo kung kamo nagabulig sa paghatag sang alagad sa iban. Samtang kamo nagabugkos sa mapilas ang mga nagkakinalan ka nagatanyag sa mapatinong siya pagsangli sa mga nagkakalisod sa kasalaanan ang gawom sang Ginoo mag-aagubay sa inyo. Ang iya mga butkon nagadupa sa pagbulig kag pagbugay sa mga anak sa atong langitnon nga amay kalakip yadtong ara sa pamilya ninyo. May isa ka mahimayaon nga pagpauli ang ginahanda para sa aton. Makita naton sa uling pagkatuman sang pangako sang Ginoo nga aton ginapalangga. Siya amo ang magabi-abi sa aton sa kabuhi nga walay katapusan sa iya luyo kag sa luyo sang aton langit nga amay. Inigin larawan ni Jesucristo sini nga paagi. Magtingwa kamo sa paghanda kag pagtukod sang akon Zion magtungan mo sang akon mga sugo sa tanan nga utang. Kag kun kamo nagatuman sang akon mga sugo kag magpadayon hasta sa katapusan, kamo makaangkon sa kaboy nga walay katapusan nga amo ang dulot nga pinakadako sa tanan nga mga dulot sang Dios. Ang yadtong nagakaboy magpanobli sang kalibutan, kag yadtong namatay magpaway sa ilang mga bulaton, kag ilang mga buhat magsunod sa ila. Kag sila makabaton sang korona sa palasyo sang akon amay nga akon ginhanda para sa ila. Ako nagapamatuod nga kita makasunod sa pangagda sang atong Linyon pagi sa Espiritu. Ini ang akon pinalangga nga anak, pamatii siya. Pagi sa mga pulong kag-ehemplo, si Kristo nagpakita sa aton kung paano makapalapit sa iya. Ang tanan nga mga anak sang Linyong Amay nga nagpili pagi sa pagbunyag sa iya simbahan, makaangkon sang kahigayunan nga matudluan sang iya ebanghelyo kag makapamati sa iya mga ginatawag nga mga alagad sang iya pangagda. Magkari ka mo sa akon. Ang tagsa ka mga alagad nga may kasultanan sa sulod sang ginihiyan sa kalibutan sang mga espiritu, magbaton sang giyan niya paagi sa espiritu samtang sila nagabugay kag mabitayan lang pagpalangga niya kag makakita ang kasadya sa pagpalapit sa iya. Ako isa ka saksi sang pagkabanaw sang manluluwas nga may kapaturan nga daw yara ako sang sinangangabi upod sa iya duha ka mga sumulunod sa balay sa dalan sang Emmaus. Nahibalaan ko nga siya buhi nga may pagpamatod katulad ni Joseph sang siya nakita ang amay kang anak sa kasanag sang nagasilak ang kagawan sa kakawayan sang Palmyra. Ini among matuod nga simbahan ni Jesucristo. Sa mga priyabi sang prisod lamang ang ginayatan ni President Thomas S. Monson ang gahum para kita maugpong sa mga panimalay na magkabuhi sing walay katapusan kaupod ang langit nun nga may kang ginong Jesucristo. Sa adlaw sang paghukom, magatindog kita sa atubang sang manluwas. Ini isa ka panahon sang kasadya para sa mga nagpalapit sa iya sa pag-alagad sa sininga kabuhi. Mas makasadya ni mga kabati isang matinaga, maayo nga buhat ikaw, maayo kag masaligin nga alagan. Ginapamatud-an ko ini bilang saksi sang nabanhaw nga manluwas kag manunubos sa ngalan ni Jesucristo. Amen.